Ponovit ćemo da je prirodan nastavak onoga o čemu smo slušali prethodno, o asketskom podvižničkom slovu svetog Maksima i njegovim sazrcanjima povodom toga i u vezi sa njim. Novi spis istog čudesnog oca, 400 glava o ljubavi, jer šta bi bilo prirodnije očekivati kao rezultat, kao plod rečenoga, do ljubav o kojoj ćemo u nastavku moći da čujemo i da posvetimo dragoceno vreme. Pa onda, hajde da tako i postupimo. Nećemo ponavljati ono što smo sinoć studentima koji slušaju hrišćansku etiku, nego se s vama nastaviti tamo gde smo stali. A stali smo kod 61. kazivanja prvog stoslova. A ja vam kažem, veli Gospod, ljubite neprijatelje svoje, dobro činite onima koji vas mrze, molite se za one koji vas vređaju. Luka 6.27, Matej 5.44. Zašto je to Gospod zapovedio? Da te oslobodi mržnje i žalosti i gneva zlopamtljivosti. I da te udostoji najveće dobiti savršene ljubavi, koju je nemoguće da ima onaj ko ne ljubi sve ljude podjednako po ugledu na Boga, koji sve ljude podjednako ljubi i hoće da se svi spasu i dođu po znanje istine. 1. Timoteju 2.4. U vezi sa rečenim imamo zapažanje da sveti Maksim, radikalno razlikujući se od Evagrija koji govori da je nemoguće ljubiti svu braću u spisu Praktikos, tvrdi drugo i suprotno tome. Te zato treba reći da je njegovo svedočenje o ljubavi, Maksimovo, evanđelsko, da je hristopodobno, da je hristokendrično. Jer Evagrijevo je često intelektualističko, kako je Sundar Singh govorio, odavde do ovde, od čela do jezika. (Kuh) U ukazivanju 71. iste ove sotnice u vezi sa tim stoji kao dopuna ili nastavak. Savršena ljubav ne deli jednu prirodu ljudi po različitim voljama. Tes diaforis gnomes ili raspoloženjima njihovim, nego svakda gledajući na nju jedinstvenu sve ljude podjednako voli. One marljive, vrlinske, voli kao prijatelje, a one poročne voli kao neprijatelje, dobro čineći, dugo trpeći i podnoseći ono što od njih dolazi, uopšte ne računajući na zlo, ne računajući zlo, ne uračunavajući dakle, nego i stradajući za njih, ako vreme na to pozove, da bi, ako je moguće, i njih učinila prijateljima. Ako nije, ona svoje raspoloženje ne gubi, ne menja, pokazujući svakda podjednako plodove ljubavi prema svim ljudima. Zato je i Gospod i Bog naš Isus Hristos, pokazujući svoju ljubav prema nama, postradao za celokupno čovečanstvo i svima podjednako darovao nadu vaskrsenja, mada svaki sebe čini dostojnim ili slave ili muke. Te povodom toga Scholia, kako ovo mesto svetog Maksima uz mnogobrojna druga jasno govori o sudu Božjem, posljednjem i pravednom, i o sudbini, navodno, nas ljudi u budućem veku, za koju je svaki od nas lično odgovoran. Kao što je sinoć bilo rečeno u nastavku, da je svako od nas također odgovoran za svoju bolest. Jer ne napada bolest ljude, nego ljudi love svoje bolesti. Naravno, imamo dalja upućivanja na strane, ali o tome recimo neki drugi put, ili da sami pogledate, da pogledate Scholiju, na Scholije svetog Maksima o stanju ljudi u budućem veku. Da. Što bi vredelo truda, a sve to zajedno jeste još jedan spis uvršten u ovu antologiju. Upravo tako i naslovljen. Scholia na Scholije svetog Maksima o stanju ljudi u budućem veku. Gde se u zaglavlju kaže: tajna spasenja je hotećih, oni koji hoće, koji žele, a ne prinuđavanih. Oni koji bi bili prinuđeni, ne hoteći, ne želeći. No, to je misao i svetoga Grigorija Bogoslova, koju u 12. slovu sveti Grigorije izriče, 35. tomu Minjove patrologije i određeni stubac, a Maksim opet u tumačenju molitve Oče naš, 90. tom, 880. Scholije. U kanonu Velike subote, u pesmi 6. o ovome čitamo: caruje, ali ne večnuje ad, pakao. nad rodom smrtnim ljudskim, jer ti moćni u grob položen živonačalnom rukom raskinu okove smrti i od vejka spavajućima tamo objavi istinsko izbavljenje. Spasitelju, postao si prvorođeni među mrtvima. I tako dalje, da se vratimo našem tekstu. Povodom rečenoga, a ja vam kažem, ljubite redom, nastavlja sveti Maksim. Ne protivite se zlu, nego ko te udari po desnom obrazu, okreni mu i drugi. I koji hoće da se s tobom sudi i uzme tvoju haljinu, podaj mu i košulju. I koji te potera jednu milju, idi s njime dve. Matej, 5. glava, 39. do 41. Zašto je ovo tako rečeno? Da te sačuva bezgnevnog i nežalosnog. Dakle, bezgnjevna i nesmušna i bespečalna. I da ovoga vaspita tvojom bezazlenošću i kao dobar obojicu pod jaram, pod igo ljubavi dovede. Vidite, ako treba nešto dodati još, besmisleno je spasavati se lično, a ne voditi računa o onome pored sebe ili se uopšte ne interesovati da li se i on spasava. Ukoliko to imamo u pitanju, da nas samo naše lično spasenje interesuje, onda s nama nešto nije u redu, jer nismo u zajednici spasavajućih se. Dakle, ako se onaj pored mene ne spase, neću ni ja moći da se spasem, jer očigledno nisam ništa učinio najpre na svom ličnom spasenju. Jer da je to bilo pravo u mene, bilo, imalo bi odraza kod drugih i tako dalje. Stvari prema kojima smo nekada imali pristrasnost, njihove strasne slike, fantasijas, maštarije, dakle, njihove strasne slike i nosimo, slike tih pristrasnosti, nekadašnjih stvari. Ko pobeđuje strasne slike u mašti, taj svakako prezire i stvari čije su to slike ili uobraženja. Jer od borbe protiv strasti teža je borba protiv sećanja na njih. Toliko koliko je lakša borba u mislima od borbe protiv grešenja na delu. Strasti su, jedne strasti su telesne, druge su duševne. Telesne strasti imaju povode od tela, a duševne od spoljnih stvari. Ali jedne i druge odseca ljubav i uzdržanje, suzdržanost. Prva odseca duševne, a druga telesne. Jedne strasti su gnevnog čoveka, tuthimiku, srčanog, afektivnog, ja bih rekao srdžbenog. Dakle, jedne su strasti gnevnog dela duše, a druge su tu epifimitiku emocionalnog, željnog, želećeg, požudnog. I jedne i druge se pokreću kroz čula, kroz osjećanja, osjećaje. I pokreću se onda kada se duša nalazi van ljubavi i van uzdržanja. Teže je pobediti strasti gnevnog, afektivnog dela duše, nego li one emocionalnog, požudnog. Zato je zapovest ljubavi data od Gospoda kao veći lek protiv toga. Vidite, ako ništa drugo, makar su ovo jaki, jaki podsjetnici nama koji se tako lako uspavamo i interes za napredovanje i slave u slavu opadne. Prosto kao da uzimamo jaku terapiju za probuđenje i za trezvenost. I zaista ništa tako čoveka ne može da otrezni kao reč Evanđelja ili slova iskusnog oca koji je prošao put borbe i ozdravljenja i stigao do zdravlja, osvetljenja, vrline. Sve ostale strasti samo se dotiču ili gnevnog, ili tog požudnog dela duše, ili i razumnog dela, tu logistiku ili logiku, kao što su zaborav i neznanje. Uninije ili čamotinja pak, zahvatajući sve sile duše, skoro sve strasti zajedno pokreće. Zato je od svih drugih strasti najteža i najopasnija i najsmrtonosnija strast čamotinje i stanje čamotinje. Dobro je zato Gospod dao lek protiv nje, govoreći: trpljenjem svojim spasavajte duše svoje. Luka 21.19. Povodom uninija ili čamotinje, recimo u ovoj u sotnici glava odeljak razmišljanje 49. imamo dodatno objašnjenje. Čamotinja, uninije ili akidija, imenica ženskog roda, i akidija je duhovna paraliza i tela i duše čoveka, kao bezvoljnost i mrtvila. Zaruke opakljenosti, onoga što nazivamo paklom, jesu u stvari u čamotinji i u uniniju. Kod svetih podvižnika, recimo u Lestvici, u glavi 13. imamo misao da je to stanje ono koje nastaje pod demonskim dejstvom kao neki predokušaj adske gorčine i besmisla. Bezrezervna vera u Boga živoga, molitveni uzdasi Duhom Svetim, trpljenje i nesebična ljubav sa nadom u Hrista, čovekoljubivog spasitelja i vaskrsitelja iz najdubljega pakla. spasavaju hrišćanina i od tog demonskog iskustva, pazite, življenja u smrti. Recimo, posmrtno stanje onih koji su u životu svome u predsmrtnom živeli u čemotinji ili živeli u blagodati. Dok ovima govorimo o iskustvu življenja u smrti, kod ovih drugih koji su živeli u blagodati, možemo govoriti o življenju u blaženstvu. Dakle, ono što je rečeno da je unutra, u nama i jedno i drugo. I raj i pakao. I da su to dinamična stanja. I da niko nas ne umeće u to. Nego da su to izvori jednog i drugog koji nas zasočuju. Videti Rimljanima 8. glava 24. do 28. stih. Problem je u tome što mi stvaramo svoj pakao. Mi činimo nešto što je Hristos već razorio, onaj stari ad oplenivši ga, izvevši sve iz njega, izlomivši prevornice, odnosno vratnice pakla. Nemoj udariti, povrediti ikada nekoga od braće, naročito ne bezumno, paralogos, bezrazložno, da ne bi on, ne podnoseći žalost, napustio, recimo, manastir, te ti time nikada izbegao grižu, ton elenhon, ili izobličenje, to jest izobličenje od strane savesti, koja će ti svakda u vreme molitve izazivati skorb, žalost, gorčinu i um odvoditi od smelosti prema Bogu ili božanske smelosti, to jest slobode pred Bogom. Ne prihvataj podozrenja koja ti dolaze od sablazni ili i od ljudi podozrivih protiv nekih. Jer onaj koji prihvati sablazni podozrenja na bilo koji način u događanjima, dobrovoljnim ili nevoljnim, takav ne zna put mira, Rimljanima 3.17, koji kroz ljubav svoje ljubitelje vodi u bogopoznanje. Još nema savršenu ljubav onaj ko se saglašava sa voljama ljudi. Tes gnomes, voljama ili raspoloženjima, kao na primjer jednoga voleći, a drugoga mrzeći za ovo ili ono, ili jednog istog nekad ljubeći, a nekad mrzeći zbog istih razloga. Isto tako je odgovoran onaj koji niti voli, niti mrzi. Kako bi drugi oci rekli, ako ne napreduješ, nego stojiš, ti sigurno nazaduješ. A odgovoran si, Nikodim Agiorit bi to rekao, sveti, odgovoran si za dolazak same pomisli, i njenog napad na tebe. Jer zašto si uopšte dozvolio da ona priđe? Dakle, nisi bio u stanju koje bi ti omogućilo da ona uopšte ne priđe. To su sada nove teme o boravku, recimo, otaca u stanju blagodati kraće ili duže, čak do 7 godina, kako je starac Sofronije pisao u jednom svom iskustvu. 7 godina boravka u jedinstvu uma i srca, boravka u stanju blaženstva, neprestanom stanju blaženstva. Isti će on reći, carac Sofronije, da je onaj koji je u stanju da se 2 sata neometano moli, dakle da bude istinski udubljen u molitvu, već ima iskustvo svetosti, odnosno svetoga čoveka. Savršena ljubav ne deli jednu prirodu ljudi po, ali to smo već dotakli, no nismo misao završili, pa ćemo je ponoviti celu, s obzirom da je ona složena i celo jedno kazivanje. Dakle, savršena ljubav ne deli jednu prirodu ljudi po različitim voljama njihovim, nego svakda gledajući na nju jedinstvenu, sve ljude podjednako voli. One marljive, vrlinske, voli kao prijatelje, a one poročne voli kao neprijatelje. Dobro čineći i dugo trpeći i podnoseći ono što od njih dolazi, uopšte ne računajući zlo, nego i stradajući za njih, ako vreme za to i na to pozove, da bi, ako je moguće, i njih učinila prijateljima. Ako nije, ona svoje raspoloženje ne gubi, niti menja, pokazujući svakda podjednako plodove ljubavi prema svim ljudima. Zato je i Gospod i Bog naš Isus Hristos, pokazujući svoju ljubav prema nama, postradao za celokupno čovečanstvo i svima podjednako nadu vaskrsenja darovao. Mada svaki sebe čini dostojnim ili slave ili muke. Ovo mesto uz mnogobrojna druga Maksim pripisuje temi suda Božjega, to jest posljednjem i pravednom sudu, ali i sudbini nas ljudi u budućem veku, za koju je svaki, dakle, od nas lično odgovor. O tome smo govorili, ali da podsjetimo, da snažno podvučemo. Ko ne prezire slavu i poniženje, beščašće, da bude ponižavan, bogatstvo i nemaštinu, uživanje i žalost, još nije stekao savršenu ljubav. Jer savršena ljubav ne samo da sve to prezire, nego radi ljubavi prenebregava i sami privremeni život, pa i samu smrt. Počuj šta govore oni koji se udostojiše savršene ljubavi. Ko će nas rastaviti od ljubavi Hristove? Žalost ili teskoba? Ili gonjenje, ili glad, ili golotinja, ili opasnost, ili mač? Kao što je napisano, radi tebe nas ubijaju vazdan, smatrajući nas ovcama za klanje. Ali u svemu ovome pobeđujemo onim koji nas je zavoleo. Jer sam uveren da ni smrt, ni život, ni anđel, ni poglavarstva, ni sile, ni sadašnjost, ni budućnost, ni visina, ni dubina, niti ikakva druga tvar neće moći da nas odvoji od ljubavi Božije koja je u Hristu Isusu, Gospodu našem. Rimljanima 8:35-39. I nastavlja Sveti Maksim. A to isto o ljubavi prema Bogu i govore i čine svi sveti. A o ljubavi prema bližnjem počuj opet šta govore sveti. Pa će citirati istog apostola Pavla Rimljanima 9:1-3. Ali i knjigu izlaska 32:31-32 i ostali sveti. Dakle, apostol Pavle. Istinu govorim u Hristu. Ne lažem. To mi svedoči i savest moja Duhom Svetim, da mi je mnogo žao i bol je neprestana u srcu mome. Treba reći neprestana bol, taj bol. Jer bih želeo da sam ja budem odlučen od Hrista za braću moju, srodnike moje po telu koji su Izraeljci. I ostalo. A tako isto govorio je i Mojsije. I opet svi sveti. Ko ne prezire slavu i uživanje i srebroljublje, lakomost, dakle gramzivost, što od njih nastaje i njih uzrasta, to jest čini da uzrastaju, da se povećavaju, taj ne može otkloniti povode za gnev. Ako njih ne otklanja te povode, ne može dostići savršenu ljubav. Smirenje i zlostradanje, kako patija, patnja, oslobađa čoveka od svakoga greha. Prva vrlina smirenja, dakle, odseca strasti duše, a druga, zlostradanje, kako patija, oslobađa od strasti tela. Jer to se vidi da je činio i blaženi David. Kad se molio Bogu, govoreći, vidi smirenje moje i trud moj i oprosti sve grehe moje. Psalm 24, 18. stih. Zapovestima svojim Gospod čini bestrasnima one koji ih tvore, koji ih izvršuju, a božanskim dogmatima daruje im prosvetljenje znanja. Evo tesne povezanosti dogmatike i etike, dogmata i etosa, to jest vere i morala u životu hrišćanina. Zato, molim vas, nemojte biti naivni pa uzimati zdravo za gotovo da ovo može jedno bez drugog. Ako nema etike, nema ni dogmatike. Ako nema dogmata, nema ni vrlina i obratno. Jer pazite, dokaz da se sazna kako živiš jeste činjenica kako veruješ. I ako hoćeš da saznaš kako drugi veruje, pogledaj kako živi. Jer je jedno drugim uslovljeno i jedno bez drugog nezamislivo. Nemojte da srljate, dakle, vodite računa o ravnoteži. Ne ontologija ili etika. Ili samo ontologija, etika, ajde, zmaj pa trči kroz vazduh. Nego i. To jest ontološka etika i etička ontologija na kraju krajeva. Dakle, razmišljajte svojom glavom i izvlačite zaključke iz onoga što čitate, odnosno iz činjenice da i verujete i živite, da ne bude glava u vazduhu, vazduh u glavi. Da. Šta je drugo živeti po podobiju nego živeti evanđelski, živeti po etosu, po Hristoitiji? Da. Ubi nas naivnost, koliko i neznanje, koliko i površnost. Svi dogmati su ili o Bogu, ili o vidljivim i nevidljivim stvarnostima, ili o božanskom promislu i sudu u njima. Projavljenim stvarnostima, odnosno dogmatima. Milostinja leči gnevni deo duše, taj afektivni, a post suši pohotu. Pohota vene gasi se postom. Molitva pak očišćuje um i priprema ga za sozrcanje suštih bića, to jest postojećih, svega postojećeg. Jer shodno moćima duše, tas dinamis, shodno silama duše, Gospod nam je i zapovesti darovao. Isto tako i gadljivost na zapovesti je u duhovnom životu ravno samoubistvu. Svako od nas dobija zapovest ne jedi od određenoga ploda, od svih da, ali od drveta poznanja dobra i zla i ostale reči. Nije tačno da zlo uslovljuje dobro, ti moraš da okusiš sva zla ovoga sveta da bi mogao da poveruješ u sva dobra ovoga sveta i u dobro kao tako. Taman posla. Ako tako misliš, onda hristologiju u korenu sasecaš. Da uvodiš manihejstvo u hristologiju, samoga Hrista sakatiš i činiš čudovišnim, kao da Hristos nije savršeno dobro i savršeno dobar, a samo je on taj blagovesnik Boga jedinu dobroga, i tako dalje i tako dalje. Dakle, fali nam mudrosti. Prelesti se igraju s nama kao mačka što se igra s miševima ili mišima. Naučite se od mene, veli Gospod, jer sam ja krotak i smiren srcem, i ostale reči, Matej 11.29. Krotost očuvava gnev mirnim, a tarahon neuznemirenim, a smirenje oslobađa um od gordosti i sujete. Dvovrstan, dvojak je strah Božji. Jedan nam se rađa od pretnji kaznu, zbog kojeg nam po redu nastaju uzdržanje i trpljenje i nada u Boga i bestrašće, a iz nje ljubav. Drugi pak strah je spojen sa samom ljubavlju, svakda usađujući u dušu pobožnost, evlavijan, tu dobronaravnost, blagonaravnost, da ne bi zbog velike smelosti, parisijan, smelosti ljubavi, ona došla do preziranja Boga. Prvi strah samo savršena ljubav izgoni napolje, izgoni iz duše koja je nju ljubav stekla. 1. Jovanova 4.18. Jer se više ne boji kazne. Drugi pak strah, ona, kako rekao smo, ima svagda spojen sa sobom. Prvome strahu priliči ovo, reč Svetog pisma: strahom Gospodnjim svak se uklanja od zla, i početak je mudrosti strah Gospodnji, priča 1.7, psalam 110.10. A drugoj vrsti straha, ono, strah Gospodnji je čist, ostaje vavek veka. I ono, nema nedostatka onima koji ga se boje. Psalam 118.10, 33.10. Umrtvite, dakle, udove svoje koji su na zemlji. Šta umrtviti? Blud, nečistotu, strast, zlu pohotu i gramzivost ili lakomost i ostalo, veli apostol Kološanima 3.5. Zemljom je apostol ovde nazvao telesno mudrovanje, a bludom greh na delu. Nečistotom je nazvao pristanak, a strašću strasnu pomisao, a zlom pohotom golo prihvatanje pomisli pohote, a gramzivošću ili lakomošću nazvao je materijal koji rađa i uzrasta strast. Sve, dakle, ovo, budući da su to udovi telesnog mudrovanja, apostol nam zapovedi da umrtvimo. I evo, dakle, nikad očiglednije veze dobrotoljublja s psihoanalizom, psihoterapijom jer se radi o osvajanju unutrašnjih prostora koji su interaktivni sa spoljašnjim, očiglednije no ikad. Treba negde i predvideti da će ono najbolje u psihoanalizi, dubinskoj psihologiji, redom završiti u stvari dobrotoljubljem i dalje se nadgrađivati. Ali oni koji budu dotle stigli, sigurno će stići molitvom, postom i ostalim vrlinama, odnosno monaštvom. I već je nastupilo to vreme. Dakle, ne govorimo tek tako, nego imajući razlog. Sećanje najpre u um dovodi prostu pomisao. I kad vremenski potraje, ona pokreće strast. Ako li ne bude izbrisana, ona pokreće um na saglasnost ili na saglasnost. A kada se to dogodi, nadalje dolazi do greha na delu. Zato svemudri apostol, pišući hrišćanima iz neznabožaca, zapoveda da se prvo uništi posledica greha, zatim, idući po redu obratno, dostiže do uzroka greha. A uzrok je, kako rekao smo, lakomost, gramzivost, koja rađa i uzrasta strah, strast. Mislim da ovde apostol time označava stomakougađanje, gastromargijan, kao majku i hraniteljku bluda, jer lakomost, gramzivost, jeste zla, to jest porok je, poročna je, ne samo u odnosu na imanja, novce, posede, nego i u odnosu na jela, kao što je uzdržanje dobro, ne samo u jelima, nego i u imanju, novcu, posedi. Kao što ptica vezana za nogu, kad pokuša da leti, pada na zemlju vučena kanapom, tako i um, još ne stekavši bestrasnost, a leti ka poznanju nebeskih stvarnosti, vučen strastima, pada na zemlju. Kad se um sasvim oslobodi strasti, tada nepovratno hodi k sozercanju postojećih bića, čineći put k poznanju Svete Trojice. U vezi sa ovim imamo Scholiju koja kaže da je pravo poznanje plod postepenog podvižničkog telesno, duhovnog i blagodatnog ushođenja, da se počinje očišćenjem tela i duše, srca i uma, a da se sledi, odnosno, a da zatim sledi, da ovome sledi sozercanje i poznanje Božjih stvorenja. I opet, uzdizanje k poznanju Svete Trojice. Taj postepeni podvig Sveti Maksim opisuje u poglavljima, recimo, prva stotica 87. do 100. pa u drugoj u drugoj 26. glava i redom. Naići ćemo na to ako naravno bude bilo interesovanja kod vas. U školi 12. na ovom mestu pita se smireni scholar, scholijast, a i mi za njim. Mi, uvaljeni u mulj strasti, nalazeći se u mulju strasti, kako ćemo sazrcavati i kako ono što sazrcavamo da nas ne odvoji od poznanja Svete Trojice? To jest, ovdje imamo potvrdu, imamo potvrdni iskaz. Ono što sazrcavamo neće nas odvojiti od poznanja Svete Trojice, ako smo izbjegli ono prethodno, da ne budemo uvaljani u mulj strasti i onesposobljeni za sazrcavanje. Um, budući čist i stičući misli, ta noimata, stičući pojmove stvari, poimajući stvari, kreće u duhovno sazrcanje istih. A postavši od lenosti i usled lenosti nečist, takav zamišlja ogoljene pojmove ostalih stvari i primajući ljudske stvari i stvarnosti pretvara ih u sramne i zle pomisli. Dakle, nema sazrcanja. Kada svakda u vreme molitve ni jedan od pojmova sveta ne uznemirava um, tada poznaj sebe da nisi nazvan, da nisi izvan granica bestrašća. Kad duša počinje da osjeća svoje zdravlje, tada i slike, tas fantasijas, u obraženja, u snu, počinje primećivati, viđati proste i neuznemirujuće, spokojne. Kao što lepota vidljivih stvari privlači čulno oko, tako i poznanje nevidljivih stvari privlači sebi čisti um, a nevidljivim nazivan bestelesne stvarnosti. Velika je stvar nemati pristrasnost prema stvarima, no daleko je veće ostajati bestrasan prema njihovim uobraženjima, slikama, tas fantasijas. Zato što rat demona protiv nas kroz pomisli biva težim od rata kroz stvari. Ko je ostvario vrline i znanjem se obogatio, prirodno sagledavajući nadalje stvari, sve i čini i govori dijalegete rasmatra po pravilnom logosu, smislu, nimalo se ne menjajući. Jer od toga da li blagorazumno ili nerazumno upotrebljavamo stvari, bivamo vrlinski ili poročni, to jest bivamo rajski ili pakleni. Znak krajnje bestrasnosti jeste kada proste misli psila tanoimata, prosti pojmovi stvari, svakda dolaze na srce i pri budnom telu i pri snovima. Kroz vršenje zapovesti um skida sa sebe strasti, a kroz duhovna sozrcanja vidljivih stvari skida strasne misli o stvarima. Poznanjem pak nevidljivih stvarnosti nadilazi sozrcanje vidljivih, a ovo nadilazi poznanjem Svete Trojice. Još jedan put, prosto dijagnostika. Znak krajnje bestrasnosti, bestrašća, jeste da proste misli stvari svakda dolaze na srce i pri budnom telu i pri snovima, što u suprotnom slučaju ne biva, nego na um i iz uma ka umu jurišaju pomisli kao australijske muve, recimo, u nekom kraju Australije, koje oni koji su bili i to doživjeli kažu da neprestano ulaze, uleću u oči, u usta, u uši, u lica. Kroz vršenje zapovesti um skida sa sebe strasti, a kroz duhovna sozrcanja vidljivih stvari skida strasne misli o stvarima. Poznanjem nevidljivih stvarnosti nailazi sozrcanje vidljivih, a ovo nadilazi poznanjem Svete Trojice. Ili ovo se nadilazi poznanjem Svete Trojice. U suštini nema bogoslovlja pre očišćenja, jer je bogoslovlje par excellence reč o Bogu, o Svetoj Trojici. Naravno, uvek u vezi sa ekonomijom, sa otkrivenjem. Kao što sunce, rađajući se i svet obasjavajući, pokazuje i sebe i njime osvetljavane stvari, tako je i sunce pravde, Hristos, rađajući se u čistom umu, pokazuje i sebe i logose, načela, principe svih bića i stvari, stvari koje su od njega postale i koje će postati. Boga poznajemo ne iz suštine njegove, nego od njegove velikodelatnosti, tis megalurgijas. Dakle, i promisla o postojećim bićima, jer kroz njih, kao kroz ogledalo, shvatamo njegovu beskrajnu dobrotu i mudrost i silu kroz tu veliku delatnost i promisao. Rimljanima 1.20. Povodom toga objašnjenje. Očigledno da Sveti Maksim ovde govori o apofatičkoj nemogućnosti poznanja Boga po suštini i mogućnosti katafatičkog poznanja Boga po njegovim energijama ili dejstvima. Sravniti sa Rimljanima 1.19. do 21. To jest, videti kod Svetog Grigorija, kod Areopagita, kod Grigorija Palame. I videti u 100. poglavlju, a to je sad za koji minut, prve sotnice. Kad um bude u sozrcanju vidljivih stvari, tada ili istražuje njihove prirodne logose, načela, principe, ili kroz njih označava ne logose, ili traži sami njihov uzrok, to jest traži Boga. A baveći se sozrcanjem u nevidljivim stvarnostima, traži, ispituje njihove prirodne logose i uzrok njihova postanka i ono što za njima sledi i kakav je o njima Božji promisao i sud. I evo kraja te prve sotnice, koja ima i 100 glava, odnosno ima poglavlja, tih celina, tih misli zasebnih. Dostigavši do Boga kao uzroka, raspaljen žarkom željom i po tu posu flegomenos, tražeći najpre logose o njegovoj suštini, ne nalazi utehu od onih stvarnosti po njemu samom, ton katafton, jer je to nemoguće i jednako nepristupno svakoj stvorenoj stvari. Ali se utešava od stvarnosti oko njega, onim što je slava oko njega. Velim za stvarnosti oko njegove večnosti i beskrajnosti i neodredivosti, aoristijas neograničenosti, dobroti premudrosti i o sili tvoračkoj i promisaonoj i sudijskoj postojećih bića. A svakako, ono što je jedino od njega shvatljivo, to je beskrajnost i apirija. I samo to da um ništa ne poznaje, u stvari nadumno poznaje, ke aftoto mi den ginoskin i per nun ginoskin. Kao što negde rekoše ljudi bogoslovi, misleći na Grigorija i Dionisija. Još jedan put. Dostigavši do Boga, raspaljen žarkom željom, tražeći najpre logose o njegovoj suštini, ne nalazi utehu od onih stvarnosti po njemu samom, jer je to nemoguće jednako nepristupno svakoj stvorenoj prirodi. Ali se utešava od stvarnosti oko njega, velim za stvarnosti oko večnosti, beskrajnosti, neodredivosti, dobroti, premudrosti i o sili tvoračkoj i promisaonoj i sudijskoj postojećih bića. A svakako ono što je jedino od njega shvatljivo, to je beskrajnost. I samo to da ništa ne poznaje, u stvari nadumno poznaje, kao što negde rekoše ljudi bogoslovi Grigorije. Kad smo mi nekad imali apologetiku kao predmet i učili, izučavali, njome se koristili, ove atribute smo recimo pominjali, isticali kao dokaze o postojanju Božjem. Dakle, katafatičku stranu triadologije. E sad, evo posljednje scholije i objašnjenja u vezi sa Grigorijem i Dionisijem. Sveti Grigorije Bogoslav u 38. slovu, ali i u 45. određenim odlomcima, 7. i 3. to je Sveti Dionisije u pismu 2. daju nam na uvid da su mogućnosti bogopoznanja date čoveku već samim stvaranjem po slici i prilici Božijoj. Ali, beskrajni Bog nadmaša čovekove mogućnosti, jer sam bogolik, logosolik um ljudski nije u stanju da spozna Boga, nego samo onako i onoliko koliko mu se sami Bog otkriva i daje. Tako se biblijsko i svetootačko blagodatno iskustvo poznanja Boga ne poistovećuje sa običnim razumskim, intelektualnim, umnim poznanjem, jer je istinsko bogopoznanje nadumno, svebično, ličnosno, a ličnost je mnogo šira od razuma, svesti i spoznaje. To je bogočovečansko poznanje u Hristu, koji je Bog ovaploćeni i obožitelj čoveka Duhom Svetim na slavu Boga Oca i spasenje svega čoveka, koji tako postaje zajedničar Svete Trojice. O tome naročito svedoče sveti apostol Jovan i Pavle i sveti oci Grigorije Bogoslov, Areopagit, Maksim Ispovednik, Simeonovi Bogoslov, Grigorije Palama, sve recimo do starca Sofronija, ali verujem i starca Jefrema Svetogorskog i Arizonskog. U vezi sa tim, dalje u glavama, to je stoslovima, 2. 6. i 27. misao. Eto, time smo okončali sinoć i danas prvi stoslov o ljubavi 2. apostola ljubavi, novog apostola ljubavi, Maksima Ispovednika, ili još jednoga u nizu apostola o ljubavi. Zašto sveti novoprojavljeni Sofronije ne bi bio taj ili Siluan, kad svedoci govore da si u prisustvu telesnom, u blizini starca Sofronija ima osjećaj da stojiš naspram ogromnog reflektora koji emituje svetlost i koji te nagoni da liješ potoke suza i tako dalje. Jedno izvanredno svedočanstvo o starcu. Ujedinitelju istoka i zapada. Pravoslavnom ikumenisti u najpotpunijem, doslovnijem smislu reči, koji je ispunjavao Hristovu zapovest, to jest molitvu da svi jedno budu. Takav je bio i starac Justin, pravoslavni ikumenista, onaj koji je pravio razliku između rimskog i ženevskog ekumenizma. To je jedno. Pravoslavni ekumenizam je apostolstvo, misija, hod kroz svet i krštavanje ljudi u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. To je pronošenje blage vesti. Kome se sviđa ovo i ovako, kome se ne sviđa, ima fantomske sajtove, pa neka trubi i neka kleveta. Mala pauza.